frú forseti, í þessu ferli öllu þá styðjumst við mjög skilmerkilegan vegvísi sem Alþingi Íslendinga lagði sem grundvöll að samþykkt sinni hér á síðasta ári. Þar kemur alveg skýrt fram með hvaða hætti sá meirihluti sem stóð að þeirri samþykkt lagði fram grunn að samningsmarkmiðum. Ég ber hinna stjórnskipulegu ábyrgð á því að koma þeim fram. Það er ég sem ber ábyrgð á því að koma síðan heim með samning og leggja hann fyrir þjóðina. Þannig er það samkvæmt stjórnskipaninni. Ég finnst að sagt það að ég vil vinna þetta í eins nánu samráði við Alþingi og ég hef farið algjörlega eftir bókstafnum sem að birtist í meirihluta álitinu sem ég kalla nú stundum mína daglegu biblíu. Þingmenn hafa sinn rétt samkvæmt lögum, þeir geta hvena sem er beðum umræðu hvað eina sem þeir vilja. Með svo háttu þingmaður veit að þá hefur utanríkisráðherra ekkert á móti því að ræða við hann hvorki einslega nei hér yfir ræðupúltið. Þannig það er honum bara í sjálfsvald sett en ég hef eins og sagt það, ég vil hafa eins mikið samráð og hægt er. Ég er algjörlega ósammála því sem að háttvirtur þingmaður sagði hér evruna. Og reyndar, ég verið að leiðrétta háttvirtur þingmann, hann hefur aldrei heyrt það úr munni utanríkisráðherra að það væri þörf á hraðferð, aldrei nota þá orð, mér síður hraðferð til þess að ná upp evruna, ná þeim möguleika geta tekið upp evrunni. Evruna. Ég hef aldrei sagt það, ég hef þvert á móti sagt að það muni taka langan tíma að uppfylla þau skilyrði, en ég hef hins vegar líka sagt að ég tel að við munum uppfylla þau skilyrði. Þar verður einkum eitt erfitt sem er skuldast að ríkisins, en ég hef fengið fyrir því staðfestingar og fordæmi að ef að skulda þróun er á réttri leið, þar að sé hún er sjálfbær og er að ganga niður skuldinnar, að þá mundi það duga þegar að menn stæður nú á þeim krossgötum. Vil svo segja það að mér finnst það með ólíkindum ef að háttvirtur þingmaður telur að það sé meiri óstöðuleiki í Evrópu heldur en hér, af því að hann var að tala um verðbólguna. Verðbólgan í mars, hún var 1,5% á Evrópusvæðinu, þá var hún hér, sama mánuði, 8,5%. Ég getur svo sagt honum á eftir í mínu síðar ansvari hverju vextirni voru.
Þá svar ansvari fyrir